Երբ հայր Լուպենը գնաց Փարիզ իր որդուն բերելու, Ադելինն արդեն կոչվում էր տիկին Սիբիլե։ Արդարև, երբ ներկայացավ սիրահարված Ադոլֆը, ծերունի հաշտարար դատավորը խթանված արագացրեց այդ ամուսնությունը, որին Ադելինը տեղի տվեց հուսահատությունից մղված։ Կալվածատոմարի վարչության ծառայությունը կարիերա չէ։ Դա, ինչպես և այդ տիպի բազմաթիվ ուրիշ վարչական անհեռանկար պաշտոններ, մի տեսակ ծակ է կառավարական քապկիրի վրա։ Այդ ծակերի մեջ նետվող մարդիկ, տեղագրության վարչություն, կամուրջների և խճուղիների վարչություն, ուսուցչություն և այլն, միշտ էլ մի քիչ ուշացած նկատում են, որ իրենց կողքը նստած ավելի ճարպիկ մարդիկ ժողովրդի քրտինքն են ծծում, ինչպես օպոզիցիայի գրողներն են ասում ամեն անգամ, երբ քապկիրը թաղվում է հարկերի մեջ այն մեքենայի միջոցով, որը կոչվում է բյուջե։ Ադոլֆը առավոտից մինչև երեկո աշխատելով և դրա համար շատ քիչ փող ստանալով, շուտով հասկացավ այդ ծակի անօգուտ խորությունը։ Հետևաբար, գավառակից գավառակ շրջագայելով և ռոճիկն էլ կոշիկի ու ճամփորդական ծախսերի վրա սպառելով, մտածում էր գտնել մի ուրիշ կայուն և եկամտաբեր պաշտոն։ Եթե մարդիկ շիլ չեն և օրինական ամուսնությունից ծնված երկու երեխա չունեն, չեն կարող պատկերացնել, թե երբեմն սիրով ընդմիջված տառապանքի այդ երեք տարիները ինչպիսի փառասիրություն էին զարգացրել այդ տղայի մեջ, որի միտքն էլ, հայացքն էլ հավասարապես շիլ էին, որի երջանկությունը ծուռ էր ընթանում, եթե չասենք կաղում էր։ Թաքուն և վատ արարքների, անհայտ վատությունների մեծ մասը թերևս հետևանք է անկատար երջանկության։ Մարդը գուցեև ավելի հեշտ տանի անհույս թշվառությունը, քան թե արևի և սիրո հաջորդականությունը անընդհատ անձրևների ժամանակ։ Եթե մարմինը դրանից ձեռք է բերում հիվանդություններ, ապա հոգին ձեռք է բերում նախանձի բորոտություն։ Մանր հոգիների մոտ այդ բորոտությունը վերածվում է երկչոտ և միաժամանակ վայրակ, համարձակ, միաժամանակ սկողված դրամատենչության։ Իսկ կրթված մարդկանց մոտ ծնունդ է տալիս հակահասարակական վարդապետությունների, որ նրանք օգտագործում են իբրև պատվանդան իրենցից բարձրերին իշխելու համար։ Չենք կարող արդյոք առած դարձնել հետևյալ միտքը. «Ասա ինձ, թե ինչ ունես, ես քեզ կասեմ, թե ինչ ես մտածում»։ Իր կնոջը սիրելով հանդերձ, Ադոլֆը ամեն ժամ ասում էր ինքն իրեն. «Հիմար բան արեցի, մտել եմ երեք հոգու բեռան տակ, այնինչ երկու ոտք ունեմ. պետք էր նախ կարողություն դիզեի, հետո ամուսնանայի. միշտ էլ կարելի է մի Ադելին գտնել, և ահա Ադելինն այժմ կխանգարի ինձ կարողություն գտնելու»։ Գոբերտենի ազգական Ադոլֆը երեք տարվա մեջ երեք անգամ էր այցելության եկել նրան։ Մի քանի խոսքից Գոբերտենը նկատեց իր դաշտակցի սրտում եղած այն կավը, որը տենչում է թրծվել օրինական գողության հրաշեք մտահղացումներից։ Նա չարամտորեն տնտղեց այդ բնավորությունը, որ ընդունակ էր տեղի տալ որևէ մտադրության պահանջներին, պայմանով, որ իր արոտն էլ ունենար այդտեղ։ Ամեն մի այցելության ժամանակ Սիբիլեն տրտնջում էր. «Օգտագործեք ինձ, զարմիկ», ասում էր նա. «Վերցրեք ինձ որպես գործակատար և դարձրեք ձեր հաջորդը. Գործի մեջ կտեսնեք, ինչպիսին եմ ես. Ես ընդունակ եմ լեռներ տապալել, որպեսի իմ Ադելինին տամ, չէ ասի շքեղ կյանք, այլ մի համեստ բարեկեցություն. Դուք, որ կարողության տեր դարձրիք պարոն Լկլերկին, ինչու ինձ չպիտի գործի դնեք Փարիզում, որևէ բանկում»։
«Կտեղավորեմ, քիչ էլ սպասիր», պատասխանում էր փառասեր ազգականը։ «Գիտելիքներ ձեռք բեր, գիտելիքներ, ամեն ինչ պետք կգա»։
Այդպիսի տրամադրության մեջ էր նա, երբ տիկին Սուդրիի նամակը, որով նա իր հովանավորյալին խիստ շտապ կանչում էր իր մոտ, Ադոլֆին հազարավոր օդային դղյակների միջով թրցրեց Սուլանժ։
Հայր Սարգյուսը, որին սուդրիները ապացուցեցին, թե անհրաժեշտ է միջնորդել հոգուտ իր փեսայի, հետևյալ օրը գնաց ներկայացավ գեներալին, Ադոլֆին առաջարկելով որպես կառավարիչ։ Փոքրիկ քաղաքի պատգամախոսը դարձած տիկին սուդրիի խորհրդով, ծերուկը հետը տարել էր նաև իր դստերը, որի տեսքն արդարև նպաստավոր կերպով տրամադրեց կոմս դ Մոնկորնեին։
«Ես ոչ մի բան չեմ որոշի», պատասխանեց գեներալը։ «Մինչև որ ամեն ինչ չհարցնեմ, չիմանամ. Բայց ես ոչ ոքի չեմ փնտրի, մինչև որ չստուգեմ, թե ձեր փեսան համապատասխանում է այդ պաշտոնին անհրաժեշտ բոլոր պայմաններին. Լեզեգում մի այսպիսի չքնախ էակի տեղ տալու իմ ցանկությունը, որը երկու երեխայի մայր է, գեներալ»,
բավական նրբամտորեն վրաբերեց Ադելինը, զրահազորայնի սիրաթովություններից խուսափելու համար։ Գեներալի բոլոր ձեռնարկումները հիանալիորեն նախատեսել էին սուդրիները, Գոպերտենը և Լյուպենը։ Դեպարտամենտի կենտրոնում, որտեղ արքայական դատարան կա, նրանք իրենց թեկտացուի համար ապահովեցին Լավիլոֆեի դատարանի նախագահի հեռավոր բարեկամ, խորհրդական Ժանդրենի, ինչպես նաև գլխավոր դատախազ, պարոն Բուրլակի, որին էր ենթարկվում արքայական դատարանի դատախազ կրտսեր սուդրին։ Այնուհետև նահանգապետության խորհրդական Սարգյուսի, աշտարար դատավորի հորեղբոր որդու տղայի, հովանավորությունը։ Լավիլոֆեի իր հավատարմատարից սկսած մինչև նահանգապետարանը, ուր անձամբ գնաց գեներալը, ամենքն էլ նպաստավոր կարծիք հայտեցին կալվածատոմարի վարչության խեղճ պաշտոնյայի մասին, հայտարարեցին ամբասիրանց։ Սիբիլեի անօժիտ ամուսնությունը նրան հետաքրքրական էր դարձնում օրիորդ Էջվորթի մի վեպի նման, և բացի դրանից ներկայացնում էր որպես անշահախնդիր մարդու։ Այն ժամանակը, որ վռնդված կառավարիչը անհրաժեշտաբար անցկացրեց Լեզեգում, օգտագործեց խոչընդոտներ ստեղծելու իր նախկին տիրոջ դեմ։ Նրա խաղացած փոքր տեսարաններից հենց միայն հետևյալը ցույց կտա դա։ Իր մեկնելու առավոտյան նա այնպես արեց, որ պատահեց Կուրտկյուիսին, որ Լեզեգի միակ պահակն էր, այնինչ կալվացի տարածությունը պահանջում էր առնվազն երեքը։
«Ա, պարոն Գոբերտեն», ասաց նրան Կուրտկյուիսը, «ճիշտ է, որ վիճաբանություն եք ունեցել մեր բուրժուայի հետ»։
«Արդեն ասել են քեզ», պատասխանեց Գոբերտենը։ «Այո, ճիշտ է. Գեներալը հավակնում է մեզ հետ վարվել այնպես, ինչպես իր զրահազորայինների հետ. բուրգունդացիներին չի ճանաչում. Պարոն Կոմսը գոհ չէ իմ պաշտոնավարությունից, և որովհետև ես էլ գոհ չեմ նրա վերաբերմունքից, ապա երկուսս էլ միմյանց վռնդեցինք համարյա թե բրունցքի հարվածներով, քանի որ փոթորկի պես կատաղի է նա.
Զգույշ կաց, Կուրտկյուիս»։
«Է, բարեկամ, հույս ունեի, թե կկարողանամ ավելի լավ տեր տալ քեզ»։
«Ես այդ գիտեմ», պատասխանեց պահակը, «և լավ էլ կծառայեի ձեզ. ինչ ասել կուզի, չէ որ 20 տարի ճանաչում ենք իրար. Դուք ինձ գործի դրիք այստեղ այն սիրելի, սուրբ օրիորդի ժամանակ. Ախ, ինչ բարի կին էր, հիմա նրա նմաններ չեն լինում. Մեր շրջանը կորցրեց իր մորը»։
«Գիտես ինչ, Կուրտկյուիս, եթե դու ուզենաս, կարող ես մեծ օգնություն մատուցել մեզ»։
«Ուրեմն դուք մնում եք այստեղ, բա ասում էին, թե գնում եք Փարիզ»։
«Ոչ, սպասելով այս ամենի վերջանալուն, զանազան գործեր կանեմ Լավիլոֆեյում»։ «Գեներալի մտքով անգամ չի անցնում, թե ինչ երկիր է սա, և բոլորն էլ կատեն նրան, հասկանում ես»։ «Պետք է սպասել, տեսնել, թե բանն ինչպես կշրջվի»։ «Դու կամացուկ քո գործն արա, թեև նա քեզ կասի, մարդկանց կոպալի տակ պահիր, որովհետև շատ լավ տեսնում է, թե ուր է գնում բերքը»։
«Նա ինձ դուրս կանի, իմ սիրելի պարոն Գոբերտեն, այնինչ դուք գիտեք, թե որքան երջանիկ եմ ես Ավոնի դարպասում»։
«Գեներալը շուտով կզզվի իր կալվածից», ասաց Գոբերտենը։ այնպես որ երկար ժամանակ անգործ չես մնա, եթե պատահմամբ դուրս անի քեզ։ Բացի դրանից, հոտեստում ես այս անտառները, ասաց նա ցույց տալով բնապատկերը։ Այստեղ ես ավելի ուժեղ կլինեմ, քան տերերը։
Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում դաշտում։ Փարիզյան այդ արմինակները լավ կանեին, եթե մնային Փարիզի իրենց ցեխի մեջ։ 15-րդ դարի ազգամիչյան կռիվներից սկսած արմինակներ, արմանյակներ, փարիզեցիներ, բուրգունդիայի դքսի հակառակորդները։ Բառը մնացել է որպես հայոյանքի արտահայտություն վերին բուրգունդիայի սահմանածայրին, որտեղ ըստ վայրի աղավաղվել է տարբեր ձևով։
«Նա կվերադառնա այնտեղ, բայց ծեծկված», ասաց Գոբերտենը, «և մի օր էլ մենք կմշակենք Լեզեգի զբոսայգին, որովհետև հովտի 900 արպան լավագույն հողերը մի մարդու զվարճության հատկացնելը նշանակում է կողոպտել ժողովրդին»։
«Բա ինչ, 400 ընտանիք կարող էր պահել դա», համաձայնեց Կուրտկյուիսը։
«Եթե ուզում ես երկու արպան էլ ինքդ ունենալ դրանից, պետք է օգտես մեզ այդ շանորթուն օրենքից դուրս հայտարարելու»։
Այն պահին, երբ Գոբերտենն արձակում էր բանադրանքի այս վճիռը, արգարժան հաշտարար դատավորը, զրահազորի նշանավոր գնդապետին էր ներկայացնում Ադելինի և նրա երկու երեխաների հետ եկած իր փեսասի Բիլեին։ Դրանք բոլորն էլ եկել էին ուռենու ճյուղից հյուսված սայլակով, որ տրամադրել էր հաշտարար դատարանի քարտուղարը. Սուլանժի բժշկի եղբայր և դատավորից ավելի հարուստ պարոն Գուրդոնը։ Այս պատկերը, որ այնքան հակասում է արդարադատության օրգանի արժանապատվությանը, կարելի է տեսնել հաշտարար, ինչպես նաև առաջին ատյանի բոլոր դատարաններում, որտեղ քարտուղարի կարողությունը շատ ավելի է, քան նախագահի կարողությունը, այնինչ շատ ավելի բնական կլիներ ռոճիկ նշանակել քարտուղարին և այդ չափ էլ կրճատել դատավարության ծախսերը։ Բավարարված հարգարժան դատավորի հոգու մաքրությամբ և բնավորությամբ, ինչպես նաև Ադելինի շտորհագեղությամբ և հաճելի պատկերով, որոնք երկուսն էլ անկեղծ էին իրենց խոստումների մեջ, որովհետև հայր ու աղջիկ անտեղյակ էին այն դիվանագիտական խաղին, որ Գոբերտենը հարկադրել էր Սիբիլեին, կոմսը ամենից առաջ այդ երիտասարդ և հուզիչ ընտանիքին ընձեռեց այնպիսի պայմաններ, որոնք կառավարչին հավասարեցրին առաջին կարգի փոխնահանգապետի դրությանը։ Բուրեի կառուցել տված այն տաղավարը, որ նպատակ ուներ գեղեցկացնել հեռանկարը և դառնալ կառավարչի օթևանը, մի շքեղ շինություն, որտեղ Գոբերտենն էր ապրում և որի ճարտարապետությունը բավականաչափ ցույց է տրված Բլանժիի դարպասի նկարագրության մեջ, հատկացվեց Սիբիլեներին իբրև բնակարան։ Գեներալը չմերժեց նաև ձին, որ օրիորդ լագերը տրամադրել էր Գոբերտենին իր կալվացի ընդարձակության, շուկաների հեռավորության պատճառով, որովհետև այդտեղ էին գլուխ բերվում առևտրական գործերը, ինչպես նաև կալվացին հսկելու համար։ Նա նշանակեց 25 գրիվ ծորեն, 3 տակար գինի, վառելափայտ ուզացի չափ, առատ վարսակ, խոտ և վերջապես եկամուտի 3%-ը։ Այնտեղ, որտեղ օրիորդ լագերը 1800 թվականին պետք է ստանար տարեկան 40,000 ֆրանկի եկամուտ, գեներալը իրավամբ ուզում էր 1818-ին ստանալ տարեկան 60,000, նկատի ունենալով օրիորդի դարձյալ ձեռք բերած բազմաթիվ արգավանդ հողերը։ Հետևաբար նոր կառավարիչը կարող էր մի գեղեցիկ օր էլ տարեկան մոտ 2000 ֆրանկ ևս դրամով ստանալ։ Բնակարանով, սնունդով և ջեռուցումով ապահովված, հարկերից զերծ, ձիու և հավնոցի ծախսերից ազատված կառավարչին, կոմսը թույլ էր տալիս նաև բանջարանոց մշակել իր համար, խոստանալով չնախատել, եթե այգեպանը մի քանի օր այնտեղ աշխատեր։